Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 июлдагы берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев. Биз 1 саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Президент Алмазбек Атамбаевдин кескин пикиринен кийин парламент спикери Чыныбай Турсунбековдун жагдайы коомчулуктун талкуусуна түштү. Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын учургандан кийин АКШ андай ракеталарды атып түшүрүүчү системасын сынады. Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу жаатында эл арасында сурамжылоо жүргүзүлдү. Ага катышкандардын 67% кош никеге каршы. Алдыда ушул баяндарды камдап койгонбуз, андан тышкары сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Баяндар бир саамдан соң башталат. Ага чейин дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылыктар болуп жатат, Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын мүчөлөрү ачкычылык акциясын баштай турганын билдирип жатышат. Аталган партиянын өкүлү Калыс Боромбаевдин Азаттык радиосуна маалымдашынча, бүгүн ачкычылык акциясын 6-7 адамдан турган топ баштайт. Алардын арасында партия мүчөлөрү, Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин жакындары бар. Эртеңден тартып ачкычылык жарыялагандардын катары дагы көбөйүшү мүмкүн. Муну менен Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө уруксат берүү талабы коюлмакчы. Атамекенчилер ачкычылык акциясы тууралуу 27 июлдагы басма сөз жыйынында жарыялашкан. 26 июлунда Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти териштирип жаткан Бишкектин 1-май райондук соту депутаттын президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. БШК болсо Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштаган. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын 26 июлдан тарта тапшыра баштады. Бүгүн Өмүрбек Текебаев жана аны менен кошо айыпталып жаткан мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Сирияда Russia Today каналынын журналисти Ислам мамлекети экстремисттик тобунун артиллериялык аткылоосунан мерт кетти. Бул тууралуу Орус өкмөтү каржылаган эл аралык медиа мекеме 30 июлда кабарлады. Маалыматка караганда 25 жаштагы Халет Ал-Хатеп Хомс провинциясынын Сухна шаарчасына жакын жердеги Сирия армиясынын согушкерлер тобуна каршы операциясын чагылдырып жүргөндө аткылоого кабылган. Журналист менен иштеп жаткан оператор майда жаракат алып, Хомстагы ооруканага жеткирилген. Марком журналист Russia Today каналынын араб кызматында жакындан бери эле иштеп жатканы белгилүү болду. Сирияда 6 жылдан ашкан жарандык согушта Орусия президент Башар Асадтын өкмөтүн колдоп келүүдө. Орусия президенти Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты өлкөдөн чыгарыларын маалымдады. Ал Орус мамлекеттик телеканалы менен 30 июлдагы маегинде Орусиядагы Американын элчилиги жана консулдуктарында миңден ашык киши иштеп келгенин, алардын 755 ишин токтотушу керектигин айтты. Орус президентинин мындай билдирүүсүнөн 2 күн мурда Кремль АКШнын дипломаттарына Сербияны Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Ошондой эле Ак үйдөн 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин кыскартууну талап кылган. Орус тарап мындай чечимин АКШ конгрессмендери Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактыргандан кийин кабыл алды. Ак үй президент Дональд Трамп бул мыйзамга кол коёрун кабарлаган. Экс-депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго акыркы сөз берилип өкүм угузулат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. 24 июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Жактоочу тарап прокуратура эч кандай далил жок катаал жаза сурап жатканын айтууда.
Бир дагы жок. Жабырлануучу келип туруп сотто отурумда жарыш сөздү айтты. Мен сотто отурумда жана буга чейинки 4 жылдык сотто отурумда Садыр Жапаровдун ушул иш боюнча күнөөсү бар экендигин далилдеген бир да материал көргөн жокмун. Ошондуктан Садыр Жапаров акталыш керек деп айтты. Жабыр тарткан адам жок болбосо кимге жабыр тартты, жан келтирди деп сотто айтты.
Деп билдирди Шарабидин Токтосунов. акыркы жайраян 28 июлда өткөн тараптардын жарыш сөзү болгон. Анда негизги жабырлануучу катары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо дагы уюштуруучулар толук аныктала электигин жана аны Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун билдирген. Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кумтурга байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чекарасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Кишиневдө шайлоо мыйзамына каршы жүрүш өттү. Молдова парламенти шайлоо системасына талаштуу өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин жүздөгөн адам 30 июлда баш калаа Кишиневдө көчөгө чыгышты. Евро биримдиктин жана Молдованын желектерин көтөргөн демонстранттар парламент имаратынын алдына чогулушуп, уурулар диктаторлук жоголсун деп кыйкырып жатышты. Эл өкүлдөрү 27 июлда жактырган өзгөртүүлөргө ылайык саясий бирикмелер үчүн парламентте мандат алууга керек болгон босого чек азаят, ошондой эле жаңы шайлоо округдары түзүлөт. Оппозиция бул өзгөртүүлөр майда партияларды обочодо калтырып, өлкөдөгү эң ири партияга гана пайда алып келерин айтып жатышат. Молдовада кийинки парламенттик шайлоо 2018 жылы өтөт. Бишкекте Рахат Ачылова атындагы сыйлык тапшырылат. Бүгүн Ишен Аларабаев атындагы университетте Жогорку кеңештин мурдагы депутаты окумуштуу Рахат Ачылованы эскерүү иш чарасы болот. Анын жүрүшүндө Ачылова атындагы илимий сыйлык ээлерине тапшырылат. Илимий сыйлык жаш изилдөөчүлөрдү колдоо жана алардын кесиптик жактан өнүгүүсүнө салым кошуу максатында эл аралык Ата Түрк Алатоо университетинин Silk Road илим изилдөө борбору тарабынан маркумдун уул кыздарынын колдоосунда негизделген. Сыйлыкка талапкерлерди тандоодо социология, философия, гендер, педагогика, диканг сезим, үй-бүлө жана мамлекетти куруу багытындагы жогорку окуу жайлардын илимий иштери каралган. Рахат Ачылова 2015 жылы мартта 74 жашта жүрөк оорусунан көз жумган. Санжар.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырды Азаттык радиосунда жаңылыктар менен. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Алдыда эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-37, Баткен облусунда 39 градуска чейин ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дуандарында 30-31 градустун тегерегинде ысык, бийик тоолуу райондордо 18 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, күндүн ысыгы 37 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми баяндар топтому улантат. Президент Алмазбек Атамбаевдин кескин пикиринен кийин парламент спикери Чыныбай Турсунбековдун жагдайы коомчулуктун талкуусуна түштү. Жогорку кеңеш төрагасы күздөгү шайлоодо мамлекет башчылыкка ат салышары айтылып жүрөт. Мындан улам жакында ал спикерликтен түшөрү да сөз боло баштады. Улан Эгизбаев кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков борбордук шайлоо комиссиясына президенттик шайлоого катышуу ниетин тастыктаган арызды Али жаза элек. Анын акыркы чечими үчүн 1 августка чейин убакыт бар. Турсунбеков КСДП өз курултайында Сооронбай Жээнбековду расмий аттанканына карабай президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген. Мындан соң президент Атамбаев КСДПдан Жээнбековдон башка да талапкер чыга турган болсо, партиядан чыгарыларын эскерткен. Ал арада айрым эксперттер президенттин бул сөзүнөн кийин Турсунбеков спикерликтен алынышы мүмкүндүгүн айтышууда. Саясат талдоочу Турат Акимов, төрагалыкка КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов көрсөтүлүшү мүмкүн деген ойдо.
Өзүнүн ичинен саткан кишиси сыяктуу болуп калат, муну жектешет. Спикерликтен эми кетет, анан эми азыр кайта сойдуласат дагы, анын дагы бир коалициянын фракциянын жетектеп балким кайта эле СДПКнын колуна түшөт бул. Эгер парламент тарабаса СДПКнын колуна кайта эле түшүп калат бул киши. Келеси спикерге Иса Өмүркулов барышы ыктымал, анткени ал киши деле 25 жылдан бери жүрөт, анан жөн эле депутат бойдон калгысы келбейт. Албетте Атамбаев менен мамилеси жакшы, ал бир ооз менен эле чечип коет.
Анткен менен Жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев парламент депутаттары Турсунбековду кетирүүгө кызыктар эмес деген ойдо. Анын пикири боюнча спикерди кетирүү үчүн керек болгон 81 добушту чогултуу кыйын.
Депутаттардын мындай маанайын байкап көрсөм, азыр Турсунбековду кетирүү үчүн кызыктар тарап, же болбосо СДПК 81 добушту чогулта албайт. Анткени парламент депутаттары мына 2 жылдан бери өз алдынчалыкты, көз карандысыз иштөөнү аябай ичинен мындай эңсеп самап келе жатканы байкалат да. ошондуктан өздөрүнө алар мындай эркин эч кимден коркпогон президенттен дагы өкмөткө дагы көз каранды эмес спикердин болушун каалашат. Ошондуктан алар Турсунбековду мындай көп депутаттар ТМЗ'ын колдоп коюшу мүмкүн.
Чыныбай Турсунбековтон акыркы жагдайлар боюнча өзүнүн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламенттин спикерди алмаштыруу ниети жок экенин айтууда. Анын ырасташынча 21 августта болот делген чукул жыйын боюнча да расмий эч кандай чечим жок. Мыйзам боюнча каникулдагы эл өкүлдөрүн чукул жыйынга парламент төрагасы же 40 депутаттын демилгеси гана чакыра алат.
Чыныбай акынышты тиги спикерден чакыртып ала турган өзү неме процедурасы болот? Аны күн тартибине коюп туруп анан добуш менен ачкыртып, менимче андай нерсе жок. Нерсе жок, андай маселе коюлбайт. Анткени чыныбай акынышты эле болгону ниетин билдирди. Айыл дагы убакыт бар, ал катталабы катталбайбы, барам деп арызын бердиби берген жокпу, ошого жараша болот го.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Таабалды Тилаев Турсунбеков президенттик шайлоого катышаарынан күмөн санайт.
Кудай акыш, негизи эми президенттикке талапкерлигин койсо анда кетиш керек. Чындыгында анда депутаттын баары эле колдойт. Эми анын талапкерлигин койбосо анда кетирүүдүн кажети деле жок. Биздин фракцияда эч кандай чечим да сүйлөшүү да болгон жок.
Чыныбай Турсунбеков Кыргызстанда Акун ишканасынын негиздөөчүсү катары белгилүү. Ал 2010 жылдан бери КСДП партиясына мүчө. Турсунбеков 2016 жылдан баштап Жогорку Кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Чыныбай Турсунбеков президент болуу үчүн БШКга арыз береби жокпу азырынча белгисиз. Ал арада арыз кабыл алуу мөөнөтү аяктап жатат. Эртең токтотулат БШКга арыз берүү. Теманы эми маек менен улантабыз. Спикердин айланасындагы маселелерди кесиптешим Нуржан Токтоназарова эксперт менен талкууламакчы. Нуржан,
рахмат. Түзөөдө биз менен байланышта саясат таануучу Эдил Осмонбетов бар. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ошол Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков 15-июлдагы КСДПнын жыйынында президенттикке талапкерлигин коерун жарыялаган, бирок БШКга президенттик шайлоого катышуу ниетин ырастаган арызды бүгүнкү күнгө дейин жаза элек. Эртең 1-августта ушул талапкерлердин арызын кабыл алуу аяктайт. Ошон үчүн спикерди шайлоого барабы жокпу деген суроо күн тартибинде турат. Анын азыркыга чейин арыз бербей жатышынын себептери эмнеде болушу мүмкүн?
Бул биринчиден мындай да, чоң саясатта арызын берсе анда бир факт болмок да, ошону талкуулаган болот эле да. Бирок арыз бере электе биз эч кандай айта албайбыз, шунун үчүн бул божомол катары болуп калат да. Бирок бүгүн берсе анда уже талкуулаган да болот да. Бул эмне үчүн чыгып атат? Чоң саясат ар кандай ички күчтөр бар да, мындай партиянын ичинде дагы өзүнчө бир топтор бар, алар дагы конкуренцияга барышат да. Алар бирок биз азыр бир айдын ичинде көрбөдүк бул. Эч кандай мындай жыгыштар болгон жок да. Анан убакыт аябы аз болуп атат да. Анан мындай карап көрсөк, мынанын суроо каяктан чыгып атат? Мына тарыхты карап көрсөк, Америка Кошмо Штаттарында мына праймериз деген болот алар дачы. Анан ал праймериз көп эле кшк мамлекеттерде, Кыргызстанда мындай суроо чыккан да бул тема катарычы. Бирок праймериз эмне үчүн Америка Кошмо Штаттарга чыккан да? 1840-жылы чыккан да. Бул турмуштан чыккан, практикадан чыккан да. Чоң негизги максаты праймеристин ар бир партиядан 2-3 кандидат чыкпасын депчи, талапкер чыкпасын депчи. Эмне үчүн? Мындай да бир партиядан бириккен талапкер чыгыш керек депчи. Ошон үчүн Американы алган. Бул эмне үчүн турмуштан чыккан? Бул биринден бир партиядан 2-3 талапкер чыкса, алардын электораты, алардын программасы, алардын мындай чоң максат койгондору окшош болуп калат да. Ошон үчүн шайлоочуларга аябай кыйын болот да тандаганга. Анан башка аларга каршы чыккан күчтөр же мындай башка партиялар, саясий күчтөр, алар дагы ошону пайдаланышат да. Ошон үчүн бириккен кандидат болгондо саясатта оңоюроок болот мындай чоң саясий максатка жеткенге. Биринчиден. Экинчиден, мында партиялар мүчөсү же шайлоочулар аларга эч кандай мындай проблема болбойт да тандаганга.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги КСДПдагы праймериз аркылуу тандалды деп билдирген. Биринчи ошол Жээнбеков, экинчи Сапар Исаков келген болчу деп. Анан бул жерде Чыныбай Турсунбеков жөнүндө сөз болгон эмес. Анан негизи эле Турсунбеков ушул жарышка катышуу ниетин билдиргени деги эле ушул бир партиядагы мындай көрүнүш эмнеден кабар берет?
Бул биринчиденчи мындай праймериз кандай өткөрөт, анычы карап көрсөк, ал жарым жыл же бир жыл мурун өтүш керек да өзүнүн партиясында. Мындай саясат, дүйнөлүк саясатты карап көрсөк, практикага карап. Алар ар бирөө өзү партиядан мен өзү талапкер болом депчи, президентке же башка спикерге, ошолор өзүнүн арзы менен же өзүнүн ой пикирин айтышат партиянын мүшөлөрүнөчү. Анан ошондо өзүнчө бир чоң саясий конкуренция болот да. Анан баары праймериз өткөндөн кийин эле бир эле кандидат калып калат да. Ошондон кийин баары мындай адилеттүү болуп калат, ачык айкын да. Бирок мен ойлойм, Кыргызстанда кичине бул маданият, саясий маданияттан саясий курулуш келечекте дагы мындай ойлонуш керек, эмне үчүн мындай болуп атат. Анан экинчиси, биз Сакарат Пайсов 50 ашык Кыргызстан жараны арыз беришти президентке президенттик шайлоого катышам депчи. Азыр карап көрсөк, азыр Кыргызстанда талапкерлер жок президентке, эмне үчүн? Азыр жөн эле Кыргызстан жарандары арыз берип атышат. Алар сөзсүз мына укук жагынан каттоодон өтүш керек. Алар каттоодон өткөндөн кийин, күбөлөдөн алгандан кийин талапкер. Ошондо биз айта алабыз, бул талапкер депчи. Азыр талапкер эмес, бул азыр жөн эле арыз берген кишилер да, биринчиден. Анан экинчиден бул эмне үчүн болуп атат? Биз 50 ашык талапкер десек, же арыз берген кишилерди карасак, алардын көбү 70% болуп атат го азыр. Өзү өзүн көрсөтүп атпайбы?
Айтсаңыз ушул негизи эле сөзүңүз каралчы, Турсунбековдун ушул бир эле партияда болуп туруп Сооронбай Жээнбековго атаандаш катары өзүн көрсөткөнү негизи эле КСДПнын ичиндеги ажырымды түшүндүрбөйбү деген суроо болуп атат эле.
Жок, бул мен ойлогон ажырым качан болот? Ажырым партияда болот эмне? Бир топ мындай 30-20% топ болсо партиянын мүчөлөрү, алар дагы бирөөнүн жаңы талапкерди колдошсо, ошондо бул мындай ажырым болобу же партиянын ички мындай өзүнчө бир конкуренция болот да. Бирок биз көрүп атпайбыз, ошондой болгон жок депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай азыр чоң эмелерге алып келбейт ал.
Дагы бир суроо, кыскараак жооп берип койсоңуз, ушул Атамбаев КСДПдан Жээнбековдон башка талапкер чыга турган болсо партиядан чыгарыларын эскерткен, анан бул маселе боюнча парламент августта кезексиз жыйынга чогулары, анда спикер маселеси талкууланары тууралуу сөз да тарап жатат. Турсунбеков спикерликтен алынышы, КСДПдан чыгарылышы мүмкүнбү? Парламент буга жол береби?
Бул мындай да, биринчи жагынан аябай саясий кырдаал кандай болот сентябрь же октябрдачы. Биз чоң азыр саясий окууда болуп атпайбыз, президенттик шайлоо. Анан жаңы президент келсе шайлоо болуп атса, жаңы өкмөттүн башчысы келсе, анан парламентте дагы жаңы спикер шайласо, мындай божомол катары ойлосок да, бул аябай саясий коркунучтар көп алып келет да. Мен ойлойм, мындай азыр биринчи максаттан бул спикерден эметпей өкмөттүн башчысын шайлоочу, биринчиси экономика кырдаалы түшкөнгө, экинчиси анан президентти шайлоодон кийин болуш керек да. Анан спикерди биз көрүп атпайбыз 25 жылдын ичинде, аябай оор шайлагонду. Бул аябай саясий консенсуска жетиш керек, ар бир фракциясы парламентте болгондо. Алардын өзүнчө саясий кызыкчылар бар да, ошон үчүн аз убакыт болуп атат да. Ошого жете алабызбы, жете албайбызбы, аны эч ким билбейт да.
Рахмат анда сизге, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен Төз ободо саясаттануучу Эдил Осмонбетов маектешти. Кеп кайра Санжарда.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Саат 9:48 өттү. Соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак түшүңүз. Атамекен партиясынын мүчөлөрү ачкачылык акциясын баштай турганын билдиришти. Сирияда орусиялык Раша Тудей каналынын журналисти мерт болду. Кыргызстанда президенттик шайлоодо тактыга ат салышуу ниетинде 50 ашуун адам БШКга арыз берди. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты Орусиядан чыгарыларын билдирди. Молдова баш калаасы Кишиневдо 30-июлда шайлоо мыйзамына каршы жүрүш өттү. Кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы Астанадагы Евразия эл аралык кинофестивалында 2 сыйлык алды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат, дарегибиз азаттык чекит орг. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын учургандан кийин АКШ андай ракеталарды атып түшүрүүчү системасын сынады. Президент Дональд Трамп расмий Пхеньянды ооздуктабай жатат деп Кытайды сынга алды. Түндүк Корея болсо Америка конгрессмендеринин жаңы санкцияларына жооп кылып ракетасын учурганын айтып жатат. Пхеньяндын соңку ракета сыноосунун айланасындагы жагдайларга Кубат Касымбеков токтолот.
Түндүк Кореянын 28 июлдагы ракета сыноосу Корей жарым аралындагы жана Тынч океан аймагындагы бир катар аскердик аракеттерге түрткү берди. АКШ расмий Пхеньян жума күнү учурган континенттер аралык баллистикалык ракетаны атып түшүрүүгө жөндөмдүү ТХАТ системасын 30 июлда сынады. Американын ракетадан коргонуу агенттиги кабарлагандай, Аляскада орнотулган бул система Тынч океанынын үстүндөгү C-17 аскердик учагы аткан ракетаны бутага жеткирбей 15-нчи жолу ийгиликтүү атып түшүргөн. Анын алдында АКШнын эки аскердик бомбалоочу учактары Корей жарым аралынын үстүнөн учуп өттү. 10 сааттык мындай машууга Жапониянын жана Түштүк Кореянын да учактары кошулган. Расмий Пхеньяндын кадамы дипломатия жаатында да айыптоолорго туш болду. Түштүк Корея коңшусуна кошумча санкцияларды киргизүү чакырыгы менен чыкты. Жапон бийлиги Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасы Жапониянын деңиздеги экономикалык аймагына түшкөнүн билдирди. Премьер-министр Синзо Абе расмий Пхеньянга кысымдуу күчөтүү зарылдыгын айтты.
Сенпанно ICBM-2 мисайл.
Континенттер аралык ракетанын учурулушу биздин коопсуздугубузга шек келтирген коркунуч реалдуу экенин көрсөтүп турат. Түндүк Корея мындай чагымчылык аракеттерин улантып жатса, АКШ, Түштүк Корея, Кытай, Орусия жана бүтүндөй эл аралык коомчулук чогуу кызматташып, кошумча кысым көрсөтүшүбүз керек, деп билдирди Жапониянын өкмөт башчысы Синзо Абе. АКШ президенти Дональд Трамп болсо, Кытайды Түндүк Корея маселесин чечүүгө жардам бербей жатат деп айыптап чыкты. Кытайдан көңүлүм калып турат. Биздин акылсыз лидерлерибиз аларга жыл сайын соодадан миллиарддаган доллар табууга мүмкүнчүлүк берип коюшкан. Бирок алар Түндүк Корея маселесинде биз үчүн сөздөн башка эч нерсе кылышкан жок. Мындан ары буга уруксат бербейбиз. Кытай бул маселени оңой эле чечип коймок, деп жазды 29 июлда президент Трамп Твиттердеги баракчасына. Аймактагы коңшуларынан Кытай гана Түндүк Кореянын башкы соода экономикалык өнөктөшү, Пхеньянга кандайдыр бир таасири бар өлкө деп саналат. Кытай бул жолу расмий Пхеньяндын ракета сыноосун айыптоо менен чектелди. Кытайдын тышкы иштер министриги мындай сыноо Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келерин эскертти. Түндүк Корея болсо өткөн жума күнү учурган ракетасы АКШга чейин жете аларын белгилеп, соңку сыноого Американын жаңы санкциялары себеп болгонун билдирди.
Дэрюкан тандоро кетти. Чеде сагури мои сиом балсарыл чининган госун.
Түндүк Кореяга санкция киргизген АКШга эскертүү берүү үчүн континенттер аралык ракетаны сынадык, деп билдирди Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын диктори. Айтмакчы, өткөн аптада АКШнын конгресси Түндүк Корея, Иран жана Орусияга кошумча санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактырып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Бирок расмий Пхеньян бул санкцияларга чейин эле жыл башынан бери бир нече ракетасын сынады. Эксперттер Түндүк Кореянын мурдагы лидерлерине салыштырмалуу Ким Чен Ындын учурунда өзөктүк жана ракеталык сыноолор көбөйгөнүн, расмий Пхеньяндын аскердик кудурети өсүп жатканын айтышат. Маселен, бул өлкө баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөрсө, алардын 3 азыркы лидер Ким Чен Ындын тушунда ишке ашты. АКШдагы тымсызданган окумуштуулар биримдигинин ракеталар боюнча эксперти Дэвид Райт Түндүк Кореянын соңку ракетасы Американын Лос-Анджелес, Денвер, Чикаго сыяктуу шаарларына коркунуч жарата аларын ишара кылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Демократия жана жарандык коомчунун коалициясы көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселесинде Кыргызстанда коомчулуктун көз карашын аныктоо максатында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгын чыгарды. Ага катышкандардын 67%дан ашууну көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгесине караманча каршы. Ал эми кайсы бир деңгээлде макул болгондор, бирок өздөрүнүн кызынын же эже карындашынын экинчи аял катары турмуш куруусун каалабай турганын билдиришкен. Толугураак Канымгүл Элкееванын баяны.
Кыргызстандагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясына калктын көз карашы, ошондой эле кыз келиндердин укуктарынын корголушуна байланыштуу социалдык сурамжылоо уюштурду. Мындай сурамжылоо жүргүзүүгө айрым диний ишмерлердин көп аял алууга чакырган талкуулары жана анын социалдык тармактарда кызыл чеке талкууланышы себеп болгон. Ага бардык облустан 738 киши катышып, бир катар суроого жооп беришкен. Коалициянын координатору Раушан Садырбаеванын Азаттыкка айтымында көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу демилгесин колдогон эркектер аялдарга караганда 3 эсе көп болгон.
Бардыгы болуп эмес 21%дай ошол көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгесин эме колдошот. Бирок ушул сандын ичиндеги 3 бөлүгү өзлөрүн кыздарын же сиңдерин 3-2 аял башка үйлөргө берүүгө каршы болушат да. Көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясын колдогондор көбүнчө Ош шаарында, Талас жана Баткен областында жашашат. 15% ошол мыйзам жөнүндө билишет, калгандар болсо ал жөнүндө такыр эле билишпейт экен.
Маалыматка ылайык, сурамжылоого катышкандардын 1/3, 27% жакындарынын жана тааныштарынын арасында эки жаандан көп никеси бар экенин билдиришкен. Кыргызстанда бир убакта эки жаандан көп аял менен түтүн булатууга мыйзам жол бербейт. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки жаандан көп аял алганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Ошого карабай көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгелери ачык талкууланып, кайсы бир депутаттын аткаминердин канча аялы бар экени тууралуу кептер ачык эле айтылып жүрөт. Бирок алардын мыйзам алдында жооп бербегени сынга кабылып келет. Укук коргоочулар ачык айтып, мыйзамдын негизинде арызданган кыз келиндер жок болгону менен мындай аялдын, балдардын укуктары тебеленип, бул көрүнүш аларды коом алдында моралдык, психологиялык жактан чүнчүтөрүн белгилеп жүрүшөт. Буга оолу коомчулуктун кайдыгерлиги дагы себеп болууда, дейт экс-депутат Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева.
Биз официально мындай арыз менен кайрылгандар жок, эми ошондой болуп атат, башка аялга кетип калды, башка аял менен жашап атат, бизди карап айтат, бала бакырабыз менен деген маселелер болуп калат. Анан кайдыгерлик, баягы убагында жарандар кайрылбайт, чара колдонбойт, эми баягы көрүп окуттун аркасы менен жашоом өтсө болду, кийинтип атат, ичинтип атат деп эле отура беришет да. Эптеп күнүм өтсө, курсагым тойсо, кийинип турсам болду дегендей болуп эле ушу баш ийип берип атат да. Экинчисине деле, үчүнчүсүнө деле барып жаш эле кыздарыбыз турмушка чыгып атпайбы, билип туруп.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев муну мыйзам менен тыюу мүмкүн эмес деген ойдо.
Эки тараптыкка бул жакса же алар өзүлөрү ошо макул болсо, мындай эч ким барып мындай укук коргондор эчтеке айта албайт да. Үй бүлөлүк кодекс негизинде каттоодон өткөрүлүш керек, а бирок жоопкерчилик жактан аны алып таш керек да. Себеби бул моралдык жоопкерчилик болуш керек да. Биринчиден берене иштебейт, эч кандай иштеген жок, иш козголсо дагы ал сот эчтеке кыла албайт.
Экинчи, үчүнчү аялы болуп ар кандай укуктары бузулган кыз келиндер сезим кризистик борборунан жардам сурашат. Борбордун жетекчиси Бүбү Сара Рыскулова мыйзам иштебей жаткан себептерин атады.
Коомчулукта тиги биз эле билип атабыз да, президентибиз деле экинчи аял барып эле унчукпай эле анан кийин качып кетпедиби да. Анан депутаттардын арасында деле тиги ушундай болуп атат. Ушундан башталган жокпу жанагы закондор иштебей атканы? Ушундан башталып атат да закон деген. Мына азыр кумар оюндары жапты, тиги эле илинип турушат да. Закон кабыл алган иштеш керек да. Колунда барлар мына азыр чоң үйү менен мактанышат, машинеси менен мактанышат, экинчи үчүнчү аялы менен мактанышат, анан кийин өздөрү айтышат закон иштебейт де, закон ушундан иштебей атат да.
Кыргызстанда алгачкы жолу көп аял алуу демилгесин 2005-жылы ошол кездеги юстиция министри Марат Кайыпов көтөрүп чыккан. Бул демилге ойноштукту мыйзамдаштыруу аракети деп коомчулуктун кескин сынына кабылган эле. Мындан көп өтпөй бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин анын экинчи аялы жана андан балдары бар экени белгилүү болгон эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө кыргызча айрым сөздөргө Шайлообек Дүйшеев түшүндүрмө жасап берет.
Кыргызда бир эле сөз кээде бир нече маанини билдирет. Агыл деген сөз далалы. Бул сөздүн биринчи мааниси түштүктө мал короону агыл деп коет. Мисалы, агылда туруп элирген ат кимдики дедирген дейт. Агыл сөзүнүн түштүктөгү дагы бир мааниси агынды же агылташ. Суу агысып келген нерселерди агыл деп коет. Агыл сөзүнүн үчүнчү мааниси бул суу агылды. Мисалы, форумга чогулган эл эми ак үйдү карай агылды дейт. Агылга деген сөз да бар. Агылга деген сөздүн маанисин да колдонбой жүрүп унутуп калдык. Агылга деген тынч жай дегенди түшүндүрөт. Мисалы, атты шамалдан агылга жерге байлап келгиле дейт. Же агылга жерге барып күтүп туралы дейт. Агылгала десе, бул сөз байкагыла, жакшылап карагыла, билгиспей, байкатпай аңдуу салгыла дегенди түшүндүрөт. Элден агылгалап туруп сүйлөшүп көр, эмне дээр экен дейт. Арка деген сөзгө келели. Арты, мисалы, үйдүн арты, тоонун арты дегенди түшүндүрөт. Арка чачы бир тутам дейт. Мында өрүлгөн чачты айтып аткандагысы. Илгери түштүк жана түндүк кыргыздарды анжиян арка деп эле атаган. Аркалык кыргыздар же арка кыргыздар десе түндүк кыргызды. Анжиян кыргыздар десе түштүк кыргызды түшүнгөн. Шабдандын ашына анжиян арка тургай или казактарынан бери чогулуп келбедиби дейт. Сарарка деген казактагы жердин аталышы. Казактын улуу күйүүчүлөрүнүн бири Курманказынын Сарарка деген атактуу күйүүсү да бар.
Шайлыбек Дүшеев сунуштады. Сөз дайра берүүсүн Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндары соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 31 июль дүйшөмбү. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген жаңы термин пайда болду. Анда Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку жараяндарды талкуулаган биз жана дүйнө берүүсүндө ушул маселени сөз кылмакчыбыз. Бир жыл мурун бийликке Шавкат Мирзиёевдин Борбор Азиядагы 30 миллион калкы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети кандай ишке ашат, коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар канчага созулат жана анын натыйжасы кандай болот деген суроолорго жооп издемекчибиз. Биз менен болуңуз. Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр өттү. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 29-июлда аяктаган сүйлөшүү 9 күнгө созулуп, анда чек аранын бир катар бөлүктөрүн тактоо боюнча иштер жүргөн. Сүйлөшүү соңунда биргелешкен протоколго кол коюлган. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги жолугушуу достук жана конструктивдүү маанайда өткөнүн өзбек делегациясынын башчысы Ильхом Нематов, Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен кезиккен маалымдады. Кыргызстандын өкмөтү кыргыз өзбек чек арасын тактоо багытындагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу кабарлай элек. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат. Анын 320 чакырымы такталып бүтө элек. Эки өлкө ортосунда чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдө 2016 жылдын октябрынан бери жылыштар байкалууда. Атамекен партиясынын мүчөлөрү ачкачылык акциясын баштай турганын билдирип жатышат. Аталган партия өкүлү Калыс Боромбаевдин Азаттык радиосуна маалымдашынча, бүгүн ачкачылык акциясын 6-7 адамдан турган топ баштайт. Алардын арасында партия мүчөлөрү, Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин жакындары да бар. Эртеңден тартып ачкачылык жарыялагандардын катары дагы көбөйүшү мүмкүн. Муну менен Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө уруксат берүү талабы коюлат. Бүгүн Өмүрбек Текебаев жана анын менен кошо айыпталып кармалган мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Сирияда Раша Тудей каналынан журналисти Ислам мамлекети экстремисттик тобунун артиллериялык аткылоосунан мерт кетти. Бул тууралуу орус өкмөтү каржылаган эл аралык медиа мекеме 30-июлда кабарлады. Маалыматка ылайык 25 жаштагы Халет Ал-Хатеп Хомс провинциясынын Сухна шаарчасына жакын жерде Сирия армиясынын согушкерлер тобуна каршы операциясын чагылдырып жүргөндө аткылоого кабылган. Журналист менен иштеп жаткан оператор майда жаракат алып Хомстагы ооруканага жеткирилген. Маркум журналист Раша Тудей каналынын араб кызматында жакындан бери эле иштеп жүргөнү маалым болду. Орусия президенти Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты Орусиядан чыгарыларын маалымдады. Ал Орус мамлекеттик телеканалына 30-июлда берген маегинде Орусиядагы Американын элчилиги жана консулдуктарында миңден ашык киши иштеп келгенин, алардын 755 ишин токтотушу керектигин айтты. Орус президентинин мындай билдирүүсүнөн 2 күн мурун Кремль АКШнын дипломаттарына Сербиянын Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Ошондой эле Ак үйдөн 1-сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин кыскартууну талап кылган. Орус тарап мындай чечимин АКШ конгрессмендери Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзам жактыргандан кийин кабыл алды. Кыргызстанда экс депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкты уюштурган деп күнөөлөнүп жаткан экс депутат Садыр Жапаровго өкүм угузулат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. 24-июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Кишиневдө шайлоо мыйзамына каршы жүрүш өттү. Молдова парламенти шайлоо системасына талаштуу өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин 100 000 адам 30-июлда башкала Кишиневдө көчөгө чыгышты. Евробиримдиктен жана Молдованын желектерин көтөргөн демонстранттар парламент имаратынын алдына чогулуп, уурулар диктаторлук жоголсун деп кыйкырып жатышты. Эл өкүлдөрү 27-июлда жактырган өзгөртүүлөргө ылайык саясий бирикмелер үчүн парламентте мандат алууга керек болгон босого чек азаят. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Казакстандын башкаласы Астанада өткөн Евразия эл аралык кинофестивалында 2 сыйлыкка ээ болду. Фильмдин продюсери Алтынай Койчуманова билдиргендей, тасма эң мыкты режиссерлук иш жана Азия киносун жайылтуу боюнча атайын байгеге татыды. Евразия фестивалынын негизги сынагында Кентаврдан тышкары Испания, Израиль, Грузия, Вьетнам, Индонезия, Кытай, Азербайжан, Түркия, Түштүк Корея, Орусия жана казакстандык тасмалар көрсөтүлгөн. Саланжар.
Рахмат. Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды сиз интернеттеги сайтыбыздан кирип кененчөнөн уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-37, Баткен облусунда 39 градуска чейин ысык, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 30-31, бийик тоолуу райондордо 18 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн ысыгы 37 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми биз жана дүйнө деп аталган талкууну баштайбыз. Анда Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү сөз кылмакчыбыз. Талкууну Гүлайым Ашакиева алып барат.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык иш кашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндардын натыйжасы эмне берет? Урматтуу угарман, бүгүн биздин талкуубузга катыша турган конокторду тааныштыра кетейин. Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн өкүлү, саясаттануучу Сурат Икрамов Ташкенттен телефон аркылуу биздин талкууга кошулат. Дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев. Урматтуу коноктор, азаттыктын талкуусуна катышып берүүгө макул болгондугуңуздар үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Америка Кошмо Штаттарынын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хёрбт мырзанын азаттык радиосуна берген кыска комментарийин чогуу угуп алып, анан сөзүбүздү уланталы.
Ташкентте белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп жатканынан талаш жок. Ал өзгөрүүлөр позитивдүү болгону менен алардын масштабы канчалык экенин азыр аңдоого болбойт. Азырынча демократиялык өзгөрүүлөр башталды деп айта албайбыз. Өзбек бийлиги чек аралардан ар бери каттоону жеңилдетти. Ташкент, Душанбе аба каттамын жандандырды. Суу ресурстарына байланыштуу түшүнүшү башталгандай. Булардын баардыгы тең жалпы эле аймактагы алаканы илгерилетүүгө өлгө түзөт. Ошондой эле Өзбекстандын өзүндө кырдаал оңолуп бараткандан кабар берет. Өлкө ичинде адамдар өз ой пикирин билдире баштады. Бирок бул жасалган аракеттер салыштырмалуу ченелүү гана кадамдар. Биз жакындан көз салып, бул саамалыктар дагы улана берет деп үмүттөн турабыз. Ошол эле маалда мен өтө чоң өзгөрүүлөрдү күтпөйм.
Урматтуу мырзалар, мына Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөргө Американын мурдагы элчисинин пикири ушундай. Сурат мырза, Ташкенттин саясатындагы ушундай жаңы өзгөрүүлөр өлкөнүн ичинде сезилеби? Ага коомдук пикир кандай?
Да, это должно было случиться. Это мы уже много лет ждем. К сожалению, почти вот 20, более 25 лет.
Бул күтүлүп жаткан окуя болчу. Качандыр бир убакытта ушундай болуш керек эле. Муну биз 25 жылдай күттүк. Артка эле кете берүү болбойт да. Жаңы президент жаңы ойлору менен демократиянын жолуна түшүп, буга чейин жасалбаган иштерди анча-мынча аткара баштады. Бизди бул жагдай кубандырып жатат албетте. Өнүгүү бар. Ташкентте деги эле Өзбекстанда алга жылуулар болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк муну түшүнүп жатат. Албетте чоң өзгөрүүлөр болуп кетти дегенге эрте чакан өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Мисалы, кече жакында Өзбекстан 24 деген күнү түнү иштеген маалыматтык телеканал иш баштады. Бул олуттуу канал.
Сурат мырза, коңшу өлкөдө ушундай өзгөрүүлөр жаңы жел аргы болуп жатканы бизди дагы кубандырат. Сизден сурайын дегеним, расмий Ташкент эмне үчүн мындай өзгөрүүлөргө бет алды? Ушул жерден эксперттердин оюн дагы угармандарга ортого сала кетейин. Өзбекстан тышкы инвестицияга муктаж, чейрек кылымдык изоляциядан чыккысы келет. Өзбек коому акыры ойгоно баштады деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в Узбекистане было очень плохо в том смысле, что...
Билесизби, жаман жери Өзбекстанда администрация, аткаминерлер жемкорлукка кабылган эле. Түшүнүп жатасызбы? Паракорлук өнүккөн, бардык проблемалар коррупция менен чечилип калган. Айыл чарба тармагы да булганган. Фермерлерди кулга айлантышты. Аларга өз алдынча эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Бардык пайданы аткаминерлер көрдү. Ишкерликте да ушундай көйгөй.
Рахмат Сурат мырза, мына жакында эле Ташкенттен дагы бир жакшы кабар келди. Өзбек бийликтери Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмуна, BBC медиа корпорациясына Ташкентке кайра келип ишин баштоого уруксат берди. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловтун бул тууралуу пикирин угуп алып, анан сөзүбүздү андан ары улайлы.
Мы готовы принять эту команду. Единственное, что я хотел бы сказать, что наше сотрудничество с подобного рода организациями должны основываться, во-первых.
Биз ал команданы кабыл алууга даярбыз. Баса белгилей кетчүн десе, бул сыяктуу уюмдар менен биздин кызматташуубуз биринчиден өз ара сый урматка негизделип, экинчиден өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбеши керек. Андан сырткары биздин салт-сана, үрп-адатыбызды сыйлап, адам укуктары, универсалдуу баалуулуктар деген түшүнүктөрдү бир чөлкөмдөн алып экинчи жерге көчүрүп, бул биздин жалпы баалуулуктарыбыз деп айтууга болбостугун түшүнүү абзел. Өзбекстандагы демократиянын өнүгүүсүнө биздин өз көз карашыбыз бар.
Универсальные ценности. Мы имеем своё понимание демократического развития Узбекистана.
Стив мырза, мына жогоруда министр Камилов сиз жетектеген Human Rights Watch уюмунун тобун Ташкентте кабыл алууга даярдыгын айтты. Ошол эле маалда өзбек бийлиги сиздер менен кандай шартта иштеше турганын дагы так баса белгиледи. Ташкентке даярдык кандай жүрүүдө? Жогорудагыдай шартты кабыл алып, Өзбекстанга барып иштөөгө макулсуздарбы?
Во-первых, спасибо, Гуляйм, что нас пригласили сегодня, и очень приятно слышать слова уважаемого.
Биринчиден, бул талкууга катышууга чакырганыңыздар үчүн Гуляйм, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле менин кадырлуу досум Сурат Икрамовдун катышып жатканына да кубанып отурам. Ташкентте эмне болуп жатканын жакшылап аңдап түшүнүү биз үчүн дагы татаал болуп жаткандай. Биз канча жылдан бери бул өлкөгө сырттан болсо да тыкыр көз салып келебиз. Өлкө ичиндеги биздин досторубуздун, өнөктөштөрүбүздүн көз карашы албетте өтө маанилүү. Тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде Human Rights Watch министр Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде мен бир жагынан куансам, бир жагынан таң калдым. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ханзаада Зейд Хусейндин Ташкентке барган сапарынан кийин ушундай чечим кабыл алындыбы деп да ойлоп жатабыз. Жогорку комиссар президент Мирзиёев менен жолугуп, алар адам укуктары жаатында өзөктүү маселелерди козгоп, чындыгында бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалы канчалык начар экенин сүйлөшкөн болушу керек. Чындыгында эле бизди кабыл алууга алардын даярдыгы же BBC'ни кайра өлкөгө чакыруу жана ага шарт түзүп берүү жана адам укуктарынын абалына көз карандысыз мониторинг жасоого жол берүү чындыгында Ташкенттин позитивдүү кадамдары. Биздин Өзбекстанда иштөө ыкмабыз биз ишмердик жүргүзгөн кайсы гана башка өлкө болбосун эч айырмаланбай турганын белгилей кетким келет. Биз көз карандысыз бейөкмөт саясаттан алыс уюмбуз. Чындыгында адам укуктары бул деген дүйнөдө бардык жерде бирдей универсалдуу укуктар. Биз ошондой эле өзүбүздүн иштеп жаткан коомдун өзгөчөлүгүн билебиз. Биздин команда өзбек элинин салтанатын гана эмес, жалпы өзбек элин сыйлаарыбызды көрсөтүүгө даярбыз.
Традиция, но и весь узбекский народ.
Стив Мырза, буга чейин биз уккандай министр Камилов Өзбекстандагы демократия тууралуу биздин өз көз карашыбыз бар. Адам укуктары деген универсалдуу түшүнүктөрдү башка жактан көчүрүп келип эле бизге колдонууга жол бербейбиз деп так айтты. Сиздер Ташкенттин койгон мындай шарттарын кабыл алып ана барып жатасыздарбы?
Наша роль, да, как правозащитники, это не указывать, это не настаивать, это не показывать пальцем.
Укук коргоочу уюм катары биздин ролубуз бул бирөөлөрдү окутуп же мажбурлоо, сөөмөй менен сайып, кимдир бирөөлөрдү уяткаруу эмес. Биздин ролубуз Өзбекстан өз эрки менен кабыл алган милдеттемелерди аткарууга чакыруу, ага сунуштарды берүү. Биз саясий жана жарандык укуктар боюнча сөз кылганыбызда Ислам Каримов кол койгон саясий жана жарандык укуктар боюнча эл аралык пактка таянабыз. Биз эч качан ал өкмөткө чоочун же тааныбаган баалуулуктарды таңуулабайбыз. Ошол эле маалда Ооганстан Африканын бир катар өлкөлөрүндө өкмөттөн көз каранды болбой эле иштеп келатабыз. Бул деген бийликтер менен такай макулдашат дегенди билдирбейт. Биз чындап диалог түзүп, өз ара ишенишүү менен иш алып барабыз.
Что мы все время будем соглашаться, это значит, что мы просто будем иметь диалог настоящий, мы будем доверять друг другу.
Сурат Мырза, мына Стивтин айткандарына кийин Human Rights Watch, BBC сыяктуу уюмдардын Өзбекстанда иштешине чындап эле мүмкүнчүлүк берилеби? Сиз буга ишенесизби?
Конечно, возможно. Это всегда было возможно и тогда, если бы нормальная политика была бы.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт. Абал жакшырат.
Нас уже называли вот второй, значит, Северная Корея, вот ближе к этому.
Бизди экинчи Түндүк Корея деп атай башташкан. Адам укуктары бузулган жерде, байкоочулардын иштешине жол берилбеген жайда, эмне болуп жатканын кимге айтканды билбей жашаган жерде турмуш кечирүү кыйын.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жазында калбайбы?
Просто хотел бы добавить два слова к словам Сурата о том, что
Гүлайым, ушул жерден мен да сөзгө кошумчалай кетейин. Биз бардык тараптар менен чыныгы диалог түзүүгө кызыктарбыз. Ооба, укук коргоочулардын башкы милдети бул башкалардын ачуусуна тийүү же сындоо деген калпыс көз караш бардыгын билебиз. Албетте, биз кандайдыр бир деңгээлде бийликтердин ачуусуна тиебиз. Антпесек өз ишибизди толук аткарбаган болобуз. Башка жагынан алганда өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет. Атургай изоляциянын өтө катуу маалында дагы Өзбекстандын аткаруу бийлигинде Олий мажилисинде реформаторлор бардыгын билчүбүз. Алар тууралуу укчубуз. Алардын көбүндө өлкөнү тышкы дүйнөгө ачуу ниети болгон. Андыктан мен мүмкүн болушунча ар кыл адамдар менен баарлашууга абдан куштармын. Өлкөнүн алыскы райондоруна чейин барып, маселен, Каракалпакстанга, Фергана өрөөнүнө чейин жетүүнү көздөйбүз. Ошондой мүмкүнчүлүккө жол ачылат деп чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Самых отдалённых, скажем, районах Каракалпакстан, Ферганской долины, и очень-очень жду, надеюсь, что будет такая возможность.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жазында калбайбы?
Мы будем работать в соответствии с нашим мандатом. Конечно, одна из самых основных наших...
Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш алып барабыз. Соңку жылдары биз көңүл бурган негизги темалардын бири саясий туткундардын көйгөйү. Биз бул маселени такай көтөрүп келебиз. Албетте, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери 5-6 саясий туткундун абактан бошотулганына күбө болдук. Эң узак мөөнөткө отурган журналист Мухаммед Бекжан февралда эркиндикке чыкты. Өзбекстандын биринчи парламентинде депутат болгон Самандар Куканов, жаңылбасам, 23 жылдай отуруп чыкты. Биринчи банк ачкан Рустам Усманов дагы бар. Бул абдан маанилүү кадамдар. Ооба, эркиндикке чыккандар жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп калышканын дагы белгилей кетишибиз керек. Алардын жашы улгайып калгандыктан коомдук саясий турмушка активдүү катышуусу ыктымал деп да айтууга болбойт. Ооба, ушул тапта темир тор артында отурган ондогон активисттердин, журналисттердин маселесин көтөрөбүз. Журналист Дилмурод Саид 10 жылдан бери кургак учук менен жабыркаса дагы абакта отурат. Дагы бир журналист Каракалпакстандан Салижон Абдрахманов. Булар өтө маанилүү иштер. Мындан тышкары диний негизде отурган миңдеген адамдар бар. Алардын иштери боюнча Сурат Икрамов чоң эксперт деп эсептелет. Президент Мирзиёев аларды бошото баштаганын, айрымдарына мунапыс бергени тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Биз бул тенденциялар боюнча маалымат жыйнап жатабыз. Менин жеке өзүмдү дагы бул өтө кызыктырат. Улуттар уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Ташкентке барат деп күтүп жатабыз. Бул өтө маанилүү кадам болот. Жалпысынан бир топ нерселер болуп жатат. Биз болсо алардын баардыгына өз миссиябызга ылайык көз салып карап турабыз.
Религии в Узбекистан, это очень будет большой шаг. Так что много всего происходит, и мы будем поднимать, изучать в соответствии с нашей миссией.
Сурат Мырза, ушул тапта Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатса, бир кезде Түркмөнстанда дагы байкалды эле. Бирок кайра эле мурдагы саясат, мурдагы система калды го.
Да, такое мнение есть. К сожалению, но я думаю, я четко наблюдаю, будучи вот...
Ушундай фикирлер тилекке каршы бар. Мен Ташкентте жашап, президенттин жарлыктарына, өлкө аймагындагы сапарларына, сүйлөгөн сөздөрүнө байкоо салып жатам. Менимче, ал мындай кадамдарды басып өткөн. Human Rights Watch, BBC'нин кайтышы, улуттуу саясий каналдын ачылышы буга мисал.
Закрытый, то есть нет запретов практически.
Азыр тыюу салуулар жок. Ушул күндөрү документалист, фотограф, кинооператор Үмида Ахмедованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны таткан фильм сүрөттөрү үчүн күнөөлөп 7 жыл мурда соттошкон. Мен өзүм катышкам сот жараянына. Биз андай чектөөлөрдөн Кудайга шүгүр өттүк. Мындан ары да ушундай кетебиз деп ойлойм. Албетте көйгөйлөр бар. Саясий өңүттө, диний ишеним менен улам камалгандар бар, журналисттер бар, такыр күнөөсү жок камалгандар бар. Бул маселелерди да чечиш керек. Эми саясат ушундай болгон. Бардык күч бир колдо болчу. Бул нерсе өтүп баратат жана адамдар муну сезип жатышат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анда Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөрдү талдап жатабыз. Биздин конокторубуз Стив Сверлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын өкүлү жана Ташкенттен телефон аркылуу саясат таануучу Сурат Икрамов талкуубузга кошулууда. Ошондой эле дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеев. Урматтуу коноктор, талкуубуздун кийинки бөлүгүндө Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө аймактагы коңшу өлкөлөр кандай карап жатканына дагы токтоло кетсек, Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеевке сөз берип туруп, анан андан ары талкуубузду улайлы.
Эгемендүүлүктүн убагында аябай мындай бир бийликтин бутактары абдан бекем бир тамыр алып, анан кийин өзөгү дагы аябай жоон оюп, бюрократиялык машина ушунчалык чыңдалып калган, аны бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, анын кереги дагы жок менимче. Себеп дегенде Өзбекстан элинин өзүнүн тарыхтан бери келе жаткан менталитети бар. Кыргыз элинен айырмаланган, анан ошол менталитетке жараша болот да бардык нерсе. Каримов ошол системаны, ошол элдин менталитетине жараша түзгөндүгүн биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул баягы мындай бекем мамлекеттүүлүктүн бекем бир пайдубалын куруп, анан ошого жараша жанагы дубалдарын, чатырын, башка элементтерин абдан мыкты эмесип койгон. Анан аны бир күндө же бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, жана анын эч зарылчылыгы жок. Аны азыркы бийлик деле абдан жакшы түшүнөт менимче. Белгилүү бир жаңылануу эмелери болот, аракеттери, бирок өзөк өзгөрүлбөйт.
Стив, ушул жерден сиздин пикирди дагы уксак. Мына жогоруда профессор Анвар Мокеев Өзбекстан сырткы дүйнөгө эшигин толугу менен ачып салса, кайсы бир деңгээлде өлкөнүн эгемендигине кооптуу деген ойду айтты. Сиздин буга пикириңиз кандай?
В том плане, что, ну, здесь несколько даже из самой истории Узбекистана можно делать выводы, что период.
Бул жерде Өзбекстандын соңку тарыхын карап отуруп деле тыянак чыгарсак болот. 90-жылдардын башында өлкө салыштырмалуу ачык болуп, бул анын жалпы өнүгүүсүнө жакшы өлгө түзгөн. Ошол маалды жакшы билген орто жаштагы өзбек менен сүйлөшсөңүз деле муну айтып берет. Ал маалда коомдо кандай гана оптимизм болгон. Бир эле мисал: ошол маалда студенттер Америкага, батышка алмашуу программалар аркылуу барып, билим алып, кайра өз мекенине кайтып келишип, жарандык коомду өнүктүрүшкөн. Албетте, мен кайрадан Өзбекстандын батышка, жалпы эле дүйнөгө эшигин ачып, өнүгүү жолуна түшкөнүн көргүм келет. Сурат ака жогоруда айткандай, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, жарандардын ээн эркин чогулуусу камсыздалса, бул өлкөгө пайда гана алып келет. Инвестицияларды гана тартпастан, жалпы эле коомдо кандайдыр бир башка дем жаратат. Ал деген ишкерликтин жаңы түрлөрүнө жол ачып, көптөгөн жакшы саамалыктарды жаратат. Булардын баары кайра жанданса, жашоонун ар тарабында жаңы өз жемишин берет.
Это может действительно помогать во многих разных аспектах жизни.
Анвар агай, мына жогоруда Сурат Икрамов менен Стив Сверлов сиздин оюңузга каршы экенин билдиришти. Өзбекстан терең реформаларга барса кандай опурталдуу нерселер болушу мүмкүн? Сиз жогоруда опурталдуу болушу мүмкүн деген ойду кыстара кеттиңиз да, кайрадан эле ушул суроону сизге берели.
Опурталдуулугу эми мамлекеттик системалар башкача болуп калды да. Мисалы, азыркы Кыргызстандагы системаны Өзбекстанга алып барып койсок, бул Өзбекстандын мамлекеттүүлүгүнө белгилүү бир деңгээлде эме берет, терс таасир бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой карым катнаштар менен кошо жаңы шамалдар, жаңы эркиндер, жаңы нерселер катуу таасир этип жиберсе, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүн. Өзбекстан жетекчилиги жакшы түшүнөт.
Стив, бир жагынан карасак, профессор Мокеевдин айтканында дагы жүйө бардай сезилбейби? Мирзоев реформатор, бирок ал азырынча жалгыз, анын бекем командасы жок. Өзбекстанда башкаруучу система ошол эле эски, ошол эле бюрократиялык аппарат иштеп жатат деген ой негиздүү эле го.
Ну, конечно, мы должны быть бдительны. И, конечно, я и не только оптимист.
Албетте, биз кылдат болушубуз керек. Мен оптимист гана эмес, реалистмин. Жарандык коом эмне болуп жатканына көз салып, байкап, керек болсо сындап турганга жаралган. Жогоруда айтылгандай, өзбек эли таланттуу. Алар бул кезде дүйнөгө эшигин аз да болсо ачууну көпкө күтүштү. Албетте, бул жаатта эл аралык коомчулук, АКШ, Евросоюз ар тараптан колдоп, дароо эле мыкты же начар деп айтуудан карманып, жаңы жараянга колдоо көрсөтүшү керек. Ташкентти бул багытта колдошу зарыл. Бийлик бир кишинин колуна көбүрөөк топтолгондо, мындай өзгөрүүлөрдү тез арада эффективдүү турмушка ашырса болорун дагы жокко чыгарбай эле. Ошол эле саясий туткундар, интернеттеги цензура боюнча айтсак, аларды тез арада өзгөртүп койсо болорун көрүп жүрөбүз.
Можно довольно быстро тоже применить в жизни. То есть, когда мы говорим об освобождении политзаключённых или, скажем так, об изменениях в поле цензуры интернета, это можно очень легко изменить, как мы видим, да?
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Анда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөргө токтолдук. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзоевтин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык иш кашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар эмне натыйжа берет деген суроолорго токтолдук. Талкуунун коноктору Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү, Ташкенттен саясаттануучу Сурат Икрамов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев менен чогуу талкууладык. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Азаттыгүн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен берүүлөрдү Санжар Иралиев сунуштадым, ал эми техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.